Азатлык радиосу сөйлөйм. 23 декабрь пенжешембе күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Азербайҗан хакимияте мәктәпләрдә хиҗабтан йөрүне тыйгач, йөзләрчә укучылар укырга барудан мәхрүм калды. 2007 елдан бирле бернинди хатасыз эшләп килгән интернеттагы Skype элемтә программа кичәдән бирле туктап торды. Skype сүз дөнья нәрсә ул? Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак дәүләт җыелышы корылтайы көзге сессиягә йомгак ясады. Бер ел элек оешкан Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектлары турында хисап тотты. Фонд хезмәткәрләре Казахстан һәм Кытай буйлап Тукай сәфәрендә йөреп кайткан. Болар барысы да һәм тагын башка бик күп төрле кызыклы мәгълүматлар бүген Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Дөнья җитәкчеләре Кушма Штатлар Сенатының Русия-Америка стратегик коралларны кимитү килешүен ратификацияләүне хуплау белдерә. АКШ һәм Европа Берлеге протест митингын көч белән куып тараткан Беларусь белән мөнәсәбәтләрен үзгәртергә җыена. Римдагы Швейцария һәм Чили илчелекләрендә бомбалар шартлап 2 кешене яралады. Екатеринбурда яшәүче адвокат Сергей Котов, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрат Гайнеттингә русларны һәм илдәге башка халыкларны кимсетүдә гаепләп җинаять эше ачуны сорый. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак иде. Дөнья җитәкчеләре Кушма Штатлар Сенатының Русия-Америка стратегик коралларны кимитү килешүен ратификацияләүне хуплау белдерә. Ойларча барган кайнар бәхәсләр һәм ябык ишекләр артындагы сөйләшүләрдән соң чәршәмбе сенаттагы тавыш бирүдә 71 сенатор килешүне хуплап, 26-сы каршы тавыш бирде. Русия Дәүләт Думасы Борис Грызлов:
Әгәр
дә килешүгә тәсир итүче карарлар булмаса һәм барлык документлар да килеп җитсә, Дума бу килешүне иртәгә үк, ягъни җомга ук расларга мөмкин, диде. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм АКШ президенты Барак Обама тарафыннан март аенда имзаланган килешү нигезендә ике якта 7 ел эчендә атом коралларын 30%-ка кимитеп, 1550 дәнәдән артмаган сонда калдырырга тиеш булачак. Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге Беларусьтагы президент сайлау нәтиҗәләренә протест митингын көч белән куып тараткан һәм кайбер катнашучыларны киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләгән Минск белән мөнәсәбәтләрен үзгәртергә җыена. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы баш вәкиле Кэтрин Эштон Минскидагы протест чарасында тоткарланганнарның барысын да азат итәргә чакырып, уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Беларусь тикшерүчеләре узган якшәмбедәге ул протест чарасында тоткарланганнар арасыннан 19-ын киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда шикләнү нигезендә кулга алып сагасында тотарга булды. Минске эчке эшләр идарәсе белдерүенчә, аларның барысы да президент сайлау нәтиҗәләренә протест белдерү җыенында тоткарланган булган. Рөхсәтсез митинг вакытында барлыгы 600-дән артык кеше тоткарланды. Алар арасында президент Канафи өчен көрәшкән 5 намзәт тә бар. Бүген Римдагы Швейцария һәм Чили илчелекләрендә бомбалы пакетлар шартлады. Ике илчелектә дә шартлаулардан берешәр кеше яраланды. Әлегә шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк. Узган айда Грециядәге илчелекләрдә дә шундый бомбалар җибәрелгән иде. Ул һөҗүмнәр өчен Греция хакимиятләре үтә сулчы төркемнәрне гаепләде. Римдагы Украина илчелегенә җибәрелгән башка бер шикле пакет башта курку уятса да, соңрак аның куркынычсыз булуы ачыкланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея Көньяк Кореяны сугыш чыгарырга маташуда гаепләде һәм Сеулның агрессиясенә каршы тору өчен атом коралы кулланырга әзер булуын белдерде. Төньяк Корея чигенә якын урында Көньяк Кореяның тарихтагы иң зур хәрби күнегүләре тәмамланганнан соң бу турыда Төньяк Корея саклану министры Ким Йон Чун белдерде. Көньяк Корея президенты Ли Мин Бак исә күнегүләр тәмамланганнан соң хәрбиләр Пхеньянның һәр төрле янауларына җавап бирергә әзер, диде. Ике ел арасындагы киеренкелек бер айлык Пхеньян Көньяк Кореяның Йонпенда утравын утка тотканнан соң киеренкеләшеп китте. Екатеринбурда яшәүче адвокат Сергей Котов Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать итеп, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорый. Котов мөрәҗәгатендә Русия Федерациясе җинаять кодексының 282-нче маддәсенең 2-нче бүлегендә каралган җинаять билгеләре нигезендә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорыйм диелә. Адвокат Рауил хәзрәтнең декабрь уртасындагы чыгышы урыс халкын һәм Русиядә яшәүче башка җирле халыкларны кимсетә дип саный. Рауил Гайнетдин Мәскәүдә Русия динара шура президиум утырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин алар эшми тәртипле эш сөючән хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә диде. Әлегенә Мәскәүдә яшәүче Константин Марусов та аның шулык сүзләре өчен Алексеевский эчке эшләр бүлегенә Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Кабарда-Балкарда милиция ныгытмасына кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 2 милиция хезмәткәре һәлак булды. Һөҗүм Нальчик шәһәре янындагы Шалушка авылында булган. Билгесез кешеләр милициянең коралларын алып качып киткән. Истанбулда Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад белән Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган ябык ишекләр артында Тәһранның атом программына бәйле мәсьәләләр турында сөйләште. Кичә ике илнең тышкы эшләр министрлары очрашуында да сүз шул турыда барды. Гыйнвар аенда Истанбулда 6 ил белән Иран арасында Тәһранның атом программына багышланган чираттагы очрашу үтәчәк. Иран-Төркия сөйләшүләре икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммиты читендә үтте. Бу саммитта катнашу өчен Истанбулга шулай ук Афганстан, Пакистан, Азербайҗан һәм 5 Үзәк Азия республикасы җитәкчеләре килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү белән таныштырырбыз. Шулай ук Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азербайҗан хакимияте мәктәпләрдә хиҗабтан йөрүне тыйгач, йөзләрчә укучылар укырга барудан мәхрүм калды. Хакимият мәктәптә укучылар бердәм формада йөрергә тиеш дип белдерә. Әмма мөселманнар моңа каршы. Мондый хәлләр Казанда да күзәтелгән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Азербайҗан дәүләт мәктәпләрендә хиҗабны тыю илдәге җәмәгатьчелектә шактый ризасызлык тудырды. 16 декабрь Гашура бәйрәме көне Бакыдан 30 чакрым тирәсе булган Нардаран бистәсендә берничә мең кеше урамга каршылык чарасына чыгып, хиҗабтан баш тартканчы үлү яхшырак булуын әйтте. Бакыда бу каршылыклар совет заманында кебек дәүләт мәктәпләрендә укучыларга бердәм форма тәртибе керткәннән соң барлыкка килде. Мәгариф министры уртак форманың барлык укучыларга да кагылуын әйтте. Әмма мөселманнар арта барган Азербайҗанда бу хакимияткә карата шактый ризасызлык тудырырга мөмкин. Кеше хукларын яклаучылар һәм адвокатлар шулай хөкүмәтнең хиҗабны тыярга хукукы юк дип саный, чөнки конституция моңа рөхсәт бирә. Йөзләрчә кызлар бу тыюлар барлыкка килгәч мәктәпкә барудан мәхрүм калды. Шуларның бер Бакы мәктәбендә укучы Вусала Гулиева булай ди.
Яни ягин кидер, әлбәттә ки хиҗаб.
Мин бер кайчанда хиҗабны салмаячакмын. Алар безгә моны таләп итә торган рәсми документлар күрсәтмәде. Мин аларның сүздән генә әйтүләрен кабул итмим һәм бу тәртип белән килешмим ди Вусала.
Анда анча кедә булмар.
Ата-аналар шулай ук хиҗабны тыюга борчылу белдерә. Алар бу хакта махсус карар булмый торып хиҗабны тыю канунсыз дип саный. Кайберәүләре кызларын шәхси мәктәпкә бергә исәпләп тора, чөнки анда бу бердән форма тәртипләре каралмаган. Гомумән, соңгы вакытта хакимият белән мөселманнар арасында аңлашылмаучанлык арта. Илдә 96% мөселман яшәсә дә, президент Илхам Алиев һәм ул үз тирәсенә туплаган җитәкчеләр күбрәк дөньяви карашны алга сөрә. Кушма Штатлар департаменты үзенең еллык хисабында күпчелектә мөселманнар яшәгән элекке советлар илләрендә, кебек үк Азербайҗанда да дин ирегенең кысылуын әйткән иде. Мөселманнар полиция тарафыннан зәрлекләнүгә һәм кыйналуга зарланды. Әмма департамент билгеләвенчә, хакимиятның кысуына карамастан, илдә шәриғәтчә яшәүче мусульманнарның саны арта бара. Мәгариф министры исә туган каршылыкны йомшартырышын бик аз кызларына мәктәпкә хиҗабтан йөри һәм яңа тәртипләр кертергәч, аларның күбесе моңа теләп ризалашты дип белдерде. Бакы мәгариф идарәсе сүзчесе Зәминә Әли кызы исә укучыларның яш булуы сәбәпле әле күбесе дини нигезләрне аңлап бетерми дип саный. Аныңча яңа бердән форма кертү бу социаль тигезлекне тәэмин итү өчен кирәк.
Orta təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin məktəbə
biz barlıq orta məktəb oxucularının bir türlü formadan yeriwin tələb edəbiz. 6-dan alıb 16 yaşqa qədər ballar hələ nə işin başlarına yavluq bəyləb yerkən anla bitirmir. Onlara özkeş məlumat mümkünlüyü birgə kirək. Biz birinci şərtdə oxu üçün onlay şartlar tutdurğa deyişdi ali qızı.
Nə qədər şərait yaratmaq lazımdır və onların təhsil alması üçün maksimum şərait yaratmaq lazımdır.
Әмма каршылыклар һәм урам уртасында мәгариф министры Мәрдәнов рәсемен яндыру мусульманнарның ачулары никадәр яман булуын күрсәтә. Юрис Индихам Алиев исә хиҗабны тыю беренче чиратта халыкны социаль проблемнардан аерым алганда коррупция тормыш дәрәҗәсенең түбән булуыннан читкә этәрү өчен кулланыла дип саный.
Этикад азалыгының, виштан азалыгының
тезе. Хиҗаб ул дин иреклегенең билгесе. Минемчә, бу ясалма булдырылган проблема. Аның максаты булып кешеләрне социаль һәм сәяси проблемалардан игътибарын читкә юнәлтү ди Алиев.
Факторлардан береди.
Шулай ук Азербайджанда халыкның бай һәм ярлыларга бүленә баруы да шәригатьчә яшәгән мусульманнарның ачуын арттырырга мөмкин дигән куркыныч тудыра.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
2007 елдан бирле бернинди хатасыз эшләп килгән интернет тәгълимат программа Skype хезмәтендә кичә булган җитешсезлекләр аркасында 10 миллионнан артык кеше элемтәсез калды. Интернет дөньясында элемтә өчен имин һәм даими хезмәт тәкъдим иткән Skype кичә вакытлыча туктады. Шәркәт видео шалтыратуларда элемтәнең әле дә начар булуын, ләкин проблеманың якын арада хәл ителәчәген белдерде. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйли.
Dünyada internet aşa telefon xizməti təqdim etkən Skype-nin vaqtlıca toqtavı milyonlarla kullanışına ağır həldə qaldırdı. Şirkət injinerləri 22 dekabr kişi başlanğan problemağa tamam şişiliş tabırğa tırışa. Skype xatanın internet şiltərindəgi mühim bir programada barlıqqa kilvən bildirə. Skype idarəsi xizmətini kullana almağan kullanışılardan qafu ütünəb problemanı tamam şişərgə vaqdə itdi. Ярты көнгә сузылган хезмәт хатасыннан соң кулланучылар көн уртасыннан башлап яңа Skype-ка керә башлады. Şirkәт җитәкчесе әйтүенчә, хата барлыкка килү белән Skype-та 10 миллионнан артык интернет телефон элемтәсе үзелгән. Проблема интернетта кулланучыларны бер-берсенә тоташтыра торган системада хата чыгуы сәбәпле барлыкка килү әйтелә. Skype-ның вакытлыча туктап калуы башта бу программаны эш өчен файдаланган кешеләрне уңайсыз хәлдә калдырды. Чөнки şirkәтләрнең инде күбесендә илемтә әлеге программа аша бара. Skype интернетта турыдан-туры югары сыйфатта сөйләшергә, күп кешеләр белән видеоконференциялар тоташтырырга мөмкинчелек бирә. Моннан кала кулланучылар кыска хат һәм файлларны Skype ашагына бүлешүне кулай күрә. Технология нигъмәтләренә күнеккән халык өчен бу төр вакытлыча проблемалар зур стресскә этерә ала. Skype-ны эштән аша шәхси тормышында да еш кулланучылар бар. Бер-берсеннән читтә яшәгән кешеләр якыннары белән күпчелек очракта Skype белән аралаша. Моның өчен ике тарафта да санак булу шарт түгел. Интернеттан акча күчереп, Skype аша гади телефоннарга да шалтыратып була. Şirkәтнең 500 миллионнан артык кулланучысы бар. Алар өчен Skype инде ваз кешелмәс бер илемтә коралы булып тора. Бу әлбәттә интернетка тоташа алган кисә телефоны кулланучыларына арзанрак сөйләшергә дә мөмкинчелек бирә. Ләкин икенче яктан ул мобиль телефон элемтәсенә дә зур көндәш булып тора. Интернет аша телефон һәм чат хезмәте тәкъдим иткән Skype-ның 2010 елның беренче яртысында якынча 560 миллион кулланучысы булган. Шул ук дәвердә бу программа аша 95 миллиард минутлык телефон һәм видео элемтә урнаштырылган.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Ozatlıq topşırıqın Tatarstan xəbərləri bilən davam etəbiz. Qaybir sıraşı bilişu nəticələrinə qorağanda Rusiyada həm şulu isəbdən Tatarstandağı xizmət bazarındağı tüp kürsətkeşlər unay. Bunu vakansiya sonlarının ortuğu, iş oranlarına beygilər azayu həm şirkətlərinin üst xizmətkərlərinin qədərin bilə başlıqları dəliqləb duram. Bu haqda tolaraq itib qazandağı xəbərçibiz Raynur Şakir Seli.
Бүгінгі күнде Татарстан қызмет биржасында 36917 кіші ширатта тұра. Дұрыс, оларының саны бұйылының бірінші ойлары бұлан шоғыштырғанда 19500 кішіге кемеген. Рәсми тіркелген ішсіздер соны республикадағы борлық ішші күшілерінің 1,185%-ын тәшкілейді. Ә-19 районда бұ көрсеткіш тоғында төбенірек. Білгішер ғымымен олғанды иқтисаттағы кризис артта қолды деп білдіре. Оғамдағы елінің жай ойларында вакансиялар сонындағы орту біраз тоқтап тұрса да, тулайым алғанда орту ел бойы көзәтілген. Әйтек, 2008 ел білін шоғыштырғанда бұйылының ноябір ойында бұш үш орынлары 2 мәртәбәгі ортқан. Бұ көрсәткіш 2010 елді қызмет базарында барлыққа келген оңай өзгәрішлерінің бірсі болып тұра. Шулай ук мондай үзгәрешләрнең икенче берсе дәүләт оешмаларының эш эзләүчеләргә интернет аша мөрәҗәгать итә башлауга өстенлек бирүләре. Киләсе елда бу өлкәдә тагында алга китеш булар дип көтелә. Бу елгы нәтиҗәләргә караганда эш белән тәэмин ителеш тармагы тәкъдим таләп буенча кризисга кадәрге күрсәткечкә әйләнеп кайткан. Ягъни бу күрсәткеч республикада бер буш эш урнына якынча 2.5 таләпнең булуы турында сөйли. 2010-дагы нәтиҗәләр шулай ук эшче хөнәрләренә таләпнең артуын күрсәтә һәм моның белән бердән ширкәтләр үз хезмәткәрләренең сәламәтлекләрен саклауга һәм аларның белемен күтәрүгә күбрәк игътибар бирә башлаган. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Клара Тәҗетдинова сүзләренә караганда, бүген республика эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 15 меңнән артык буш эш урыны бар. Ел башында республикадагы эшсезләрнең 3дән 1 өлеше баш калага туры килгән. Казан шәһәрендәге эш белән тәэмин итү үзәгенең директоры урынбасары Фәния Фарухшина сүзләренчә, ел ахырында бу санда кимү күзәтелә.
Казанның хезмәт базарына тукталганда әйтергә кирәк, менә ел башында булган бик кыен хәлләр булганда, безнең бит инде менә ел башында эшсезләр булып 13293 кеше теркәлгән иде 1 январьга алсак. Ә безнең инде организацияләр, предприятиеләрдән 4380 генә вакансия бирелгән иде. Буш эш турында мәгълүматлар бик әз иде. Шуңа күрә менә карагыз 13000га эшсезлеккә 4000 генә буш эш урыннары турында мәгълүматлар бик әз дип әйтергә була. Ә менә хәзерге 1 декабрьгә алган саннар инде 2-нче эшсезләр саны да кимеде. Аларның саны 10016 гына кеше 1 декабрьгә. Һәм дә инде безнең эш бирүчеләрдә инде хәзер экономик яктан үскәннәрдер дип беләбез, инде финансовый кризис әз генә артта калган дип ышанабыз. Һәм инде алар безгә 10499 буш эш турында мәгълүматлар бирде. Һәм инде менә без аларны безнең эшсезләргә һәм эшсезләүчеләргә тәкъдим итәбез. Әйтергә кирәк инде аларның бәрбер 60-70% эш хөнәрләре. Безгә бит инде һаман да эшчеләр күбрәк базарында, эшсезләр күбрәк эш бирүчеләргә эшче хөнәрләре күбрәк кирәк дип әйтергә кирәк. Менә шулай дөресрәк булыр. Аннары соң инде безнең менә теркәлгән кешеләрне караганда инде аларның 60% хатын-кызлар. Һәм инде менә 7-8% аның инде пенсия вакытына туры киләрәк яшьләре. Һәм инде яшьләр 30%. Шуңа күрә менә хәзергә әйтергә кирәк, хезмәт базары стабильнерак була башлады инде. Хәзерге бит инде бер эшсезгә бер буш эш урын була менә сан буенча гына. Әмма ләкин әйтергә кирәк, что менә эшче хөнәрләргә тизрәк эшчеләр табыла, ә менә инде яшьләр, аларның эш опыты булмаган кешеләр, аннары соң инде менә пенсия алдыннан шундый кешеләргә авыррак штабырга.
Ди Фәния Фарухшина. Хезмәт базарындагы мәсьәләләрне хәл итү өчен Татарстанда махсус программа эшли. Әлеге программа өчен быел 3 миллиард 595 миллион сум акча бүленгән булган һәм бу күләмнең 99% әлеге максатта сарыф ителгән.
Татарстанда хезмәт базары йомгаклары белән Райнур Шакир булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Шушы көннәрдә бер ел элек ойышкан Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектларына хисап тотты. Аларның берсе Тукай тур. Милли җанлы хәйриячеләр ярдәме белән бер төркем яшьләр һәм Тукай фонды җитәкчесе Риман Гылымханов бу ел җәй Тукай эзләре буйлап башта җайыкка барган, аннан соң Казакстан аша татарлар тупланып яшәгән Кытай шәһәрләреннән әйләнеп кайткан. Бу сәфәрләрдән алар уникаль тарихи документлар һәм онытылмаслык тәсирләр алып кайткан. Бигрәк тә аларны казак, уйгыр һәм башка милләт кешеләренең Тукайны бер туктаусыз өйрәнүе, аның мирасын саклавы гаҗәпләндергән. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Тукай фонды җитәкчесе Риман Гылымханов җайыкка элегрәк барасы калган дип белдерде. Хәзер Габдулла Тукайны белгән, аның белән сөйләшкән кешеләр инде юк дип сөйләде. Шушы көннәрдә Татмедиа агентлыгында оештырылган сәфәргә барган фонд вәкилләре һәм галимнәр. Алай да быел август айында вакыф вәкилләре һәм тел әдәбият сәнгать институты галимнәре белән бергәлектә җайыкта бер шагыйрьнең яшьлек еллары турында шактый яңа мәгълүматлар туплап кайта алган. Сәфәргә чыгучыларны Казак шәһәре Җайыкта Тукайга булган мөнәсәбәт гаҗәпсендергән. Зөфәр Мөхәммәтшин бу хакта булай дип әйтте.
Иң беренче чиратта Уральскийдагы татарларның һәм казакларның татарга мөнәсәбәте безне гаҗәпләндерде. Анда бүген бүсе көндә дә Тукай иҗатын өйрәнәләр, мәктәпләрдә укыталар, урам исемнәр дигән бюстлар куелган. Хәтта зур урамнарның проспектларының берсендә Тукай сурәте төшерелгән реклама афишаларда күреп кайтырга туры килде.
Бик шагыйрьнең җайык чоры өйрәнелгән булса да, галимнәр әйтүенчә, әле күп сорауларга җаваплар табылмаган. Шуңа да бу экспедиция бик файдалы булган. Сәфәргә чыгучылар Җайыкта Тукай музеенда булулары турында сөйләде. Аны оештыруга андагы татар галиме Әбүзәров зур өлеш керткән. Тукай музеенда аңа гына түгел, Урал татарларына багышланган материаллар да тупланган икән. Музейда Тукайга аз гына булса да бәйле булган әйберләрне бик кадерләп саклыйлар дип әйтте фондның башкарма директоры Гөлназ Галимҗанова. Шагыйрь кулы дигән китапларны әйткән дә юк, ул басып йөргән иске агач басманың калдыкларында ул сөялгән булырга мөмкин пич плитәләрендә күз карасы итеп саклыйлар, диде ул. Тукайны татарларына түгел башка милләт кешеләре дә үзләренең бөек шәхесе итеп саный икән. Иске Җайык музеенда эшләүче казак кешесе бер яктан Тукай дип укысак, киредән укып китсәк, ул якут була. Тукай ул бар төрки халыкларның уртак мирасы дип әйткән музей хезмәткәре. Җайыкта шәһәрнең горурлыгы булган кешеләр арасында Тукай булган кебек аны кушлаучы да түгел, шушында Җайыкта туып үскән шагыйрь дип белүчеләр шактый икән. Фондның башкарма директоры Гөлназ Галимҗанова булай диде.
Казахи вообще, они считают, что родина Габдуллы Тукая не Кушлавыч, место, где он жил, не Кырлай, а именно Уральск, и этим они гордятся.
Тел әдәбият һәм сәнгать институтында эшләүче галим Рәшит Кадыров Җайыкка баруны зур уңыш дип саный. Тукай әсәрләрен укыганда бу шәһәрне башкача күз алдына китерә идем, диде ул. Уральский зур һәм шактый үсеш алган кала булып чыкты, ди Рәшит Кадыров. Шәһәрнең татар өлешендә адым саен Тукай белән бәйле истәлекләр. Яшь шагыйрь үскән, яшәгән йорт әле исән. Ул чәй эчергә йөргән, аңа зур тәсир ясаган мәдрәсә җитәкчесе Матыгулла Тыхватуллин йорты сакланган. Габдулла белән бәйле Казан кунакханәсе торгызылган. Анда яшь шагыйрь беренче әсәрләрен бастырган нәшриятләр бар. Габдулла Тукай җиктереп киттем парад дип карап язылган тәрәзәне дә беләләр. Мәшһүр Шүрәле поэмасында ул Җайыкта язган Тукай бездән ерагая бара дип әйтте сәфәрдә йөргән кешеләр. Шуңа да Тукай мирасын бүгенге заман яшьләренә кайтару бик мөһим эш дип әйтелде. Тукай фонды җитәкчесе Риман Гылымханов бу хакта булай диде.
Сақтар ғайратан жүрткен, бейренлер жетті, біз Тукайлы халық деп, Тукайға қарап қиғаласын тұрық деп. Хәр бір милләт үзін білдігірді бейік шәхісілер арша, неше қырысы бар, байрынлар бар, тұрғылар наймен, неміс бар, англичанар шекіс, білдар ғеталар бар. Біздің Тукайымызы бар екен, біз оның дәресесін түшірсек, оны ұтсақ өзімізден ұнтауыз деген сіз, біз оны қазірден шағыға кешті өл. Хәм Тукай бізге келешекте ол ендір бір қорашқа көп кәне болмасын, яки бош театрған, опера театрға артына хайкер кәне болмасын, ол хәр өзін татар деп есепләген кішінің көңілінде яшасын.
Җайыктан соң Тукай фонды вәкилләре шагыйрьнең туганнарын эзләп Казакстанның башка шәһәрләренә сәяхәт иткән. Һәр җирдә алар җирле татарлар белән очрашкан. Шулай итеп, Казаннан чыккан Тукай фонды кызлары һәм вакыф җитәкчесе Риман Гылымханов Кустанай, Остана, Павлодар, Алматы һәм башка җирләрдә булган. Бөек шагыйрьнең мирасын саклау үрнәген безгә читтәге татарлар һәм казак, уйгыр милләте вәкилләре күрсәтте дип сөйләде фонд вәкилләре. Сәфәрнең икенче өлеше Кытайга була. Алар Казахстан башкаласына чыгып, Кытай белән чиктәш Хоргос каласына тукты. Аннан соң Өрүмчегә китә. Аннан Чугучак каласындагы татарлар белән күрешә. Шуннан соң Тукай экспедициясе Кылжага юл ала. Бөтен туктаган җирләрдә дә алар җирле татарлар белән күрешә. Тукай шигырьләрен укый, милли җырлар башкара, кичәләр уздыра. Тукай шигырьләрен балаларга сөйләү Кытай татарларында бүгенгәчә дәвам итә икән. Алай гына да түгел, уйгырлар, казаклар үз теләге белән аның әсәрләрен бастыра. Кытайда хәтта бик шагыйрьнең «Эш биткәч уйнарга ярый» дигән шигыре Кытай теленә тәрҗемә ителеп дәреслекләргә кертелгән икән. Бу хакта Казаннан килгән кунакларга Кытай татарлары хәбәр иткән. Шулай итеп Тукай мирасы күпмедер дәрәҗәдә Кытайда саклана. Кылҗада татар бистәсендә Тукай урамы булган. Аның исеме үзгәрсә дә, һаман да шушы исем белән йөртәләр икән, чөнки ул базар урамы. Тукай иҗаты Кылҗа татар мәктәбендә дә өйрәнелә. Ул да Тукай замандашы. Татар мәктәбенә быел 120 ел тулган. Тукай фонды хезмәткәрләре ой ярымга сузылган шушы сәфәрләрендә барлыгы 7 мең километрны өлешчә машина, поезд, дөяләрдә һәм җаяу үткән. Юлга акчаны Татарстанның мәдәният министрлыгы, милли җанлы эшмәкәрләр, Татарстан районнары башлыклары биргән. Казахстан һәм Кытай сәфәрләреннән алып кайткан материалларны, истәлекләрне Тукай фонды хезмәткәрләре китап итеп бастырып чыгарырга ниятли. Ә үзләренең сәфәрләре буйлап алар Тукай тур, туристлар төркемнәрен җибәрергә, Тукайның тормыш юлы турында махсус телевизион фильм төшерергә тәкъдим итә.
Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды хезмәткәрләренең Тукай җирләре булып сәфәре турында Бикә Тимер сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безнең гәҗитнең соңгы саны гадәттәгечә көн кадагындагы милли, дини, мәдәни, сәяси яңалыклар белән таныштырып тора. Ләкин халыкны иң күп ит һәм юлда йөрү бәяләре кызыксындыра икән. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Бу көннәрдә Казан халкының үтемле бәягә ит эзләвен еш ишетергә, күрергә туры килсә, безнең гәҗит авыл халкының шәһәрдәге бәяләр белән кызыксынуын әйтә. Авылларда суғым вақыты болғанлықтан, жерлі халықтан түрлі қолалардан келіп, ит жиеп кеткенлер. Ләкин ауыл һәм шәһәр бәяләре күпкә айырыла болса кирәк. Чөнки газета журналисты Эльвира Фатыховаға шалтыратқан танышларының күбісін бір сұрау бұршыған. Қазанда ит бәясе күпме тұра? Безнең гәҗит бүгенге көндәге ит бәяләрен әйтер алдыннан оқушыларның шалтыратып әйткән сүзләрен китерә. Апас районыннан Раушан Япа белдергәнчә, аларның авылларыннан итнең килосын 155 сумнан җыеп китәләр. Ул Казандагы бызау итенең бәясе белән кызыксына. Шундый рухтагы сораулар күп булгач, газета журналисты башкаларның базарларына чыгып, ит бәяләрен белешә. Беренче әңгәмәдәше Саба районыннан килгән бер апа аңа автобус бәяләре арту белән бер рәттән ит бәясенең дә 15 сумга артуын әйтә. Ләкин авылларда бызау итен 155 сумга җыйсалар, Эльвира базарда шундый ук итне 170-кә таба алмаган. Сөякле, кабыргалы урыннары 175 сумнан йөри. Үгезнең койрыгын вақлап, турап шул бәядән сатып яталар. Гөл сөяк кенә булуына карамастан. Ә гөл ит булган урыннары 260-290 сум. Яш бызау ите кимендә 220 сумнан йөри. Шуннан уртачасын үзегез исәпләп чыгарыгыз, дип сүзен дәвам итә Фатыхова. Безнең гәҗит журналисты базарда дуңгыз ите күп булуын әйтә. Майы 40 сум торса, ите 180-210 тирәсендә икән. Сарыкның муен өлешләренең килосы 175 сум. Кабыргалары 205-215 сум булса, ите 220-250 сум. Ди каләм иясе базар бәяләре белән кызыксынуын дәвам итеп. Кышкырт итләренә килгәндә дә бәяләр гади халыкның шимитерлек икән. Күркә белән тавык ите бер тирәдә ди Эльвира. Килосын 285 сумга кадәр күтәргәннәр. Кас 230-270 сум, үрдәк 180-200. Куян итенең 230-250 сум торганын белдек Фатыхованың ит күпме тора исемле язмасыннан. Шул уксанда газета укучылары юл йөрү бәяләре артуга борчуларын белдерәләр. Алар түрә һәм депутатларның гади халыкны шул хәтле кайгыртуларына гаҗәпләнә. 18 сумлык билет алып ишке барып кайту үчүн дә 22-23 күнгә 800 сум тирәсе җыела. 2 транспортка утырырга туры килсә һәм гаиләдә 2-3 кеше җәмәгать транспортыннан файдаланса, гаилә казнасына килгән шыгымның шактый саллы булуы аңлашылмый калмас, ди газетаның даими авторы Вагызов. Ләкин тормыш үз юлы буенча ага бирә. Юл бәяләре артты дип шәһәр ишендәге автобусларда да кеше кимемәгән. Базарда да халык шаушуы тынмый ди безнең гәҗитнең тугры укучысы Марат.
Гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Тулырак итеп сез бу күзәтүне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Дөнья җитәкчеләре Кушма Штатлар Сенатының Русия-Америка стратегик коралларын киметү килешүен ратификацияләүенә хуплау белдерә. Айларча барган кайнар бәхәсләр һәм ябык ишекләр артындагы сөйләшүләрдән соң, шәршәмбе Сенаттагы тавыш бирүдә 71 сенатор килешүне хуплап, 26-сы каршы тавыш бирде. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов барлык документларда килеп җиткән һәм ратификацияләү шартлары килешү текстына кагылмаган очракта Дума бу килешүне җомга көнне үк расларга мөмкин диде. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Обама тарафыннан март аенда имзаланган килешү нигезендә ике якта 7 ел ичендә атом коралларын 30%-ка киметеп 1550 данадан артмаган санда калдырырга тиеш булачак. Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Беларусьтагы президент сайлау нәтиҗәләренә протест митингын көч белән куып тараткан һәм кайбер катнашучыларны киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләгән Минский белән мөнәсәбәтләрен үзгәртергә җыена. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Европа берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы баш вәкиле Кэтрин Эштон Минскидагы протест чарасында тоткарланганнарның барысын да азат итәргә чакырып, уртак мөрәҗәгать белән чыкты. Беларус тикшерүчеләре узган якшәмбедәге ул протест чарасында тоткарланганнар арасыннан 19-ын киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда шикләнү нигезендә кулга алып, сак астында тотарга булды. Рөхсәтсез митинг вакытында барлыгы 600-дән артык кеше тоткарланды. Алар арасында президент Кәнафи өчен көрәшкән 5 намзәт тә бар. Бүген Римдагы Швейцария һәм Чили илчелекләрендә бомбалы пакетлар шартлады. Ике илчелектә дә шартлаулардан берешәр кеше яраланды. Әлегә шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк. Узган айда Грециядәге илчелекләргә дә шундый бомбалар җибәрелгән иде. Төньяк Корея Көньяк Кореяны сугыш чыгарырга маташуда гаепләде һәм Сеулның агрессиясенә каршы тору өчен атом коралы кулланырга әзер булуын белдерде. Төньяк Корея шигенә якын урында Көньяк Кореяның тарихтагы иң зур хәрби күнегүләре тәмамланганнан соң бу турыда Төньяк Корея саклану министры Ким Йон Чун белдерде. Көньяк Корея президенты Ли Мен Бак исә күнегүләр тәмамланганнан соң хәрбиләр Пхеньянның һәр төрле януларына җавап бирергә әзер диде. Екатеринбурда яшәүче адвокат Сергей Котов Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастыркинга мөрәҗәгать итеп, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорый. Адвокат Рауил хәзрәтнең декабрь уртасындагы чыгышы урыс халкын һәм Русиядә яшәүче башка җирле халыкларны кимсетә дип саный. Рауил Гайнетдин Мәскәүдә Русия динара шура президиумы торышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайы көзге сессиягә йомгак ясады. Депутатларның ярты еллык эшчәнлеге нәтиҗәләре белән бүген сезне дә таныштырабыз. Бу һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыелышы корылтай көзге сессияга йомгак яһанна депутатлар һуңгы утырышта ямгыһы 60-лап мәсьәлә караһа, уларның 30-ы теге яки был район калага мировой судья тәгаенләүгә фатиха бирүгә кайтып калды. Калган закон проекттары буенча Башкортстан парламенты депутаттары гадәттәгесә бер каршылыкһыз тиерлек тавыш бирде. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙа йәмғиһе 120 депутат иҫәпләнә. Әммә уларҙың байтағы бер сәбәпһеҙгә комитет һәм парламент ултырыштарына йөрөмәй. Бөгөнгө ултырышта ла 95-е генә ҡатнашты. Ултырыш һуңында спикер Константин Толкачев коллегаларына мандатһыҙ ҡалдырыу менән янап ҡуйҙы.
Вы знаете, что в законе о статусе депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан присутствует норма, которая наделяет нас возможностью рассмотрения вопроса о целесообразности пребывания того или иного депутата в этом качестве в случае, если он без уважительных причин пропускает неоднократно заседание Государственного собрания Курултая нашей республики. Я обращаюсь председателям комитетов провести анализ соответствующих вот посещений, отсутствий, присутствий и при наличии достаточных законных оснований прошу вносить вопрос на рассмотрение Государственного собрания Курултая Республики на предмет, повторяю, рассмотрения о целесообразности дальнейшего пребывания в составе депутатского корпуса того или иного нашего коллегу. И прошу, коллеги, нас избрал народ, давайте добросовестно работать и посещать заседания.
Қаралған қанундарға келгәндә, олар арасында административ хокук бузулар турында канунда телгә алырга мөмкин. Депутат Дәүләт Курылышы комитеты рәисе Зөфәр Сафин бул канундың кодекс итеп үзгәртелүен әйтеп үтте.
Ким закон белән эшләсә, аларга яйлырак булсын дип тырышканнан кодекс килеп чыга. Структурасы да Российский кодекс белән бер төрле була, әйбе. И формулировкалары әйтәм әйбит, бер төрлерәк була. Менә бүгенге көнне безнең бит инде закон административ правонарушение дип әйбит. 2004 елдан башлап ул закон бездә эшли. Менә шул тора бит инде 49 статья. Шул 49 статьяны 35-нә уже үзгәреш кертелгән. Шундый күп үзгәрешләрдән соң уйлашып, рабочая группа әзерләп, менә шуларга чыктык инде бу кодекс дип. Кодексны карасагыз, бүгенге уже 71 статья каралган. Үзгәрешләр күп булыр, менә тәкъдимнәр күп, дәтемнәр кешеләрдән дә тәкъдимнәр бар, организацияның тәкъдимнәр күп. Шуларны тогадан менә башлайбыз инде беренче тестинедән, менә икенче тестинегә Алла берсе февраль айларына чыгарга дибез.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтайы депутаты Зөфәр Сафин. Дөйем алғанда 2010 йылда республика парламенты 100 самаһы ҡанун ҡабул иткән. Башкортостан менән Татарстан дуслыктарын ныгытты. Өфөлә ике республика араһында сауда, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек тураһында килешү ҡабул ителде. Үҙара хезмәттәшлеккә килгәндә байыл тауар әйләнеше 15 миллиард сумдан ашыуыраҡ булған. Алдағы йылдарда тауар әйләнешен 2 тапырға арттырыу күҙаллана. Ике аралағы хезмәттәшлек тураһында килешеүгә имза ҡуйыр алдынан ике Рөстәм Хәмитов менән Миңниханов Өфөләге биатлон комплексы эшмәкәрлеге менән танышты. Президенттар унда мергәнлектә лә үҙҙәрен һанап ҡараны. Президент бергәләп 5 сәптең өсөһенә тейҙерә алдылар. Килешеүгә ҡул ҡуйғандар һәм матбуғат осрашыуында ла улар биатлонда атҡан кеүек һорауҙарға бергәләп яуап бирҙе. Сәпкә кем күпме тейҙерә алғандыр? Мәҫәлән, Дәүләт Думаһының милли республикаларҙа президент атамаһын бөтөрө тураһында ҡабул иткән ҡанунын улар бөгөндән үтә башларға тырышмауҙары менән бер үк сәпкә тейә.
Я не знаю, как это сказать, но как бы меня то название, которое есть, удовлетворяет. Но есть федеральный закон, и наши ученые, специалисты должны думать, как это будет звучать.
Мы со своей стороны тоже понимаем, что придется со временем исполнять федеральный закон. Закон, кстати говоря, позволяет нам до 2015 года не менять наименование должности глав республик. Жизнь покажет. Время еще достаточно для того, чтобы подумать, обдумать. Мы посоветуемся с нашими братскими соседями. Я думаю, что в этом вопросе будем действовать достаточно согласованно. И поэтому мы не торопимся пока. Мы не торопимся.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан спортсыһы Ванкувер паралимпиадаһы чемпионы Ирек Зарипов быйыл Рәсәйдә йыл спортсыһы исеменә лайык булды. Ул Канадалағы планета ойындарында 4 алтын, 1 көмеш медаль алып, дөнья кимәлендә танылу яуланы. Ирек Зариповтың әсәһе Вәсилә Мостафа кызы улының бул ҡаҙанышларында ғаиләһе һәм тренерҙарының тырышлығы ғына түгел, Иректең ныҡышмал сәмсел холҡы тормошто яратыуы ярҙамсы булды тип белдерә.
Минең улым Ирек Ванкуверда 4 алтын медаль яулап алды, 1 көмеш медаль. Был 4 ел күсергәнешле тренировкаларда хезмәте. Тормышта ирек кешелекле улуларга, балалар ярата, эш һөйәр, үзене талапсан булганга күрә шундай бейеклеккә күтәрелде дип уйлайбыз инде. Ул бейеклек уңа рәхәт кенә бирелмәне. Бик күп көч талап ителде. Уга ата-әсәһе, семьяһы тренеры ярдәм күрһәтте инде беренче ел тренировкаларда инде. Әлеге вакытта беренче урында эше инде спорт. Сочи Олимпиадасын үткәрергә кирәк бит инде. Ванкуверда алган 5 медальды Сочи Олимпиадасында кабатларга тырышырга кирәк бит инде. Ял вакытларында гаиләһенә арнай. Ириктин гаиләһе хатыны менә яңарак 2 айлык кызы бар. Малайын менә 2 яшьтә тугызай лыжга бастырдылар. Килә лыжга баса Айнур и атайым кыук эшләем дип аңнай менә атаһы шул эшен аңнай инде атаһының. Мин атайым кыук шулай эшләем дигән була. Кызының исеме Диана.
Ирек Зариповтың әсәһе Вәсилә ханым. Ирек Зарипов 17 яшендә каты аварияга осрап 2 аягын югалта, егетте үлем тырнагынан ата-әсәһе туганнары йолып ала. Аксаһын да даруын да табалар. Терелгәс Ирек яңа шөгыл таба, спорт менән шөгыльләнә башлай. Хөтемтәлә Ванкуверда бер үзе 5 медаль яулай.
Ирек күк булыр өчен әйбәт, түземлек кирәк. Ул бит инде менә 17 яш малай аяксыз калу ул бик йиңел булманы. Без 10 ел буенча Мына бүтән йөрдә ул ине атай дип нете. Ине атай кырында булды. Мына үйләнмәгән вакытында инде спорт менән шөгыльләнә башлаган вакытында. Ине атай шуңа ул мына аңнай. Мына кешегә кирәк шул балалары шуның күкенеге мына бирендә теләмәем аның күкенеге инде. Но әлбәттә балаларын ташлымас кирәк. Безнең үзебезнең дөнья бит тукталды. Без тук ирек өчен генә яшәнек дип әйтәм. Ошо еллар 10 ел тук ирек өчен яшәдек.
Сочига әзерләнәбез инде, малай булгас.
Әйе, Сочига әзерләнәбез, Алла бирһа.
Сочила нисә медальга ният инде?
Белмәйм инде, күпме кеше итер. Менә исәне калып кына ирекке хәзер дан менә әлеге вакытта. Тук исә булган.
Ә быел бер төрле ярышлар буламы, юкмы?
Әле менә нигә китә ул? Алардың гыйнвардан башлана ней чемпионаты, этапы. Экзамен сдавать кен кылык, экзамен сдавайтылар.
Ирек Зариповтың әсәһе Вәсилә ханым Зарипова. Башкортстанның 5 районы хакимиятләре башлыклары президент Рөстәм Хәмитовка хат күндергән. Улар Башкортстан ягулык энергетика ширкәтләрен хатудан килгән аксаны нисек файдалануды белергә теләй. Мөрәҗәгатькә Әлшәй районы башлыгы Дамир Мостафин, Бишбүләк хакимияте итәксеһе Наил Гатауллин, Буздактан Радик Хазиев, Благовар районы хакимияте башлыгы Юрий Казымаслов һәм Тәтешле башлыгы Рушан Гәрәев үз имзаларын куйган. Уларның хатында әйтелгәнсә, без ягулык энергетика ширкәтләрен хату аксаны файдалану тәртибен тикшерергә яки дәгъва белдерергә яйынмайбыз. Бул тема гаять зур социаль әһәмияткә ия. Башкортстанның нефт табышлары язмышы күп ватандашларды борсой. Цитата тамам. Биш башлыктың берлектәге хатында әйтелгәнсә, цитата, Башкортстан ягулык энергетика ширкәтен хатудан табыш республика район калаларына тотынылырга тиеш, чөнки ул республика һәм аның халкының байлыгы. Цитата тамам. Бәйтулла Фәтколин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезме ни? Харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонентына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Башкортстан хабарлары белән сез көн саен Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Елның иң матур тамашасы бу шимбә 25 декабрь көнне Ижауда үтәчәк. Удмуртия татарлары иҗади елга йомгакны бу көнне Ижау моңнары бәйгесе белән ясарга җыена. 90-нчы еллар башында булган бу гадәт яңадан кайтарылган. Бу хакта Хәмидә Гайфуллина тулырак әйтеп сөйли.
Мәгълүмат чараларында республикада быел 3-нче тапкыр Рәшит Вагапов исемендә фестиваль үтәчәк дип игълан ителгән иде. Фестивальнең шартлары буенча анда җырчылар, ансамбльләр, сүз осталары, биючеләр катнашырга тиеш иде. Башта фестиваль республиканың 4 төбәгендә узарга дип килешенгән иде. Дөрес, алар Белизино, Сарапул, Можга, Воткинск районнарында оештырылды, әмма ул районнарда татар мәдәнияте көннәре дип аталды. Фестивальнең йомгаклау концерты декабрь башында узачак дип планлаштырылган иде. Әмма төрле сәбәпләр аркасында йомгаклау кичәсе декабрь ае азагына күчерелде. Һәм ул инде иҗава моңнары җыр бәйгесе буларак үткәреләчәк. Сүз Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шариповка.
Безнең Удмуртиядагы татар мәдәни тормышы Татарстан тормышы белән үрелеп бара бит инде ул. Ә Татарстанда соңыннан мондый музыка фестивальләре Рәшит Вагапов фестивале дип уза башлады. Һәм шуңа күрә без дә үзебезнекен 2 тапкыр Рәшит Вагапов фестивале дигән исем астында уздырган идек. Әмма менә быел инде без шулай да асылыбызга кайтырга булдык. Иҗава моңнары дигән җыр бәйге фестивальнең тарихы 1992 елның декабрыннан башлана икән.
Әйе, 1992 елның декабрендә Удмуртия татар иҗтимагы үзәге оешманы ул вакытта җитәкләгән Мәсгуд Вахитулы Гаратуев тырышлыгы белән Удмуртияда беренче тапкыр Иҗава моңнары татар җыр бәйгесе оештырган иде. Ул вакытта милләттәшләребез зур активлык күрсәтте. Республиканың төрле төбәкләреннән бик күп җырчылар катнашты. Аның нәтиҗәсе дә булды. Беренче татар җыр бәйгесендә катнашкан җырчылар халкыбызның яраткан башкаручылары булды. Мисал өчен Ирек Мөхәммәтҗанов. Ул бүген Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре исемен йөртә. Шулай ук республикада танылган баянчы Илфат Нурмөхәммәтов шушы бәйгедән соң фәкать татар коллективлары белән генә эшләде. Сәхнәдән татар телендә генә чыгышлар ясады. Ирек Шәрипов тарихка кире әйләнеп кайтырга булдык дип фикерен болай дәвам итте.
Безнең Удмуртиядагы татар сәнгате фестивале ул беренче тапкыр уздырылганда ук иҗава моңнары дип уздырыла иде. Аны ул вакытта Мәсгуд ага Гаратуев җитәкчелегендәге татар милләтпәрвәрләре оештырган иде. Һәм бу безнең асылыбызга кайту һәм иҗава моңнары дигән исем фестивальнең дә асылын ачып сала. Бу чыннан да Удмуртия җирлегендә яшәп иҗат итүче сәнгать осталарын иҗауда бер сәхнәгә җыя торган фестиваль. Әлбәттә, без аны Рәшит Вагапов фестивале кысаларында да уздыра алабыз, татар моңы фестивале кысаларында да уздыра алабыз, әмма аның үзебезнеке булуы мөһим. Вакытны ни өчен күчердек? Менә башка күп кенә төбәкләрдә милли тормыш декабрь аенда ул зур бер чара белән тәмамлана. Ә бездә мондый гадәт нишләптер юк иде. Милли тормышыбызга 20 ел булса да, ел азагы бездә ничектер ул сизелмичә, билгеле ниндидер чаралар уздырмыйча үтеп китә. Шуңа күрә без быел бу елның иң зур мәдәни вакыйгасы буларак бу чараны елның иң ахыргы көннәренә калдырырга булдык. 25 декабрьдә билгеләнде ул көн. Иҗонның татарлар иң яраткан мәдәният сарайларының берсендә, Тимер юлчылар мәдәният сараенда зурлап, матурлап республикабызның иң яхшы башкаручыларын җыярга булдык. Әмма аның асылышы ул елның иң матур тамашасы деген без бурыш куябыз үзебезнең алдыбызга. Бу шулай булсын өчен инде бүген аның өстендә иҗат төркеме эшле, яхшы режиссер, яхшы сценарий авторлары, яхшы алып баручылар әзерлибез. Өстәмә рәвештә махсус ут куячакбыз, махсус тавыш аппаратурасы куячакбыз. Шуннан да үзебезнең сәхнә тотучы осталарыбызны барлык яхшы сыйфатларын күрсәтергә әйтеп.
Бу фестивальдә менә тагын җырдан башка нинди номинациялар булачак?
Бу фестиваль 4 төрдә сәхнә тотучы кешеләргә караган, аның берсе җыр номинациясе булса, икенчесе бию, өченчесе нәфис сүз, дүртенчесе музыка уен коралларында башкарышылар. Гомумән алганда, менә шушы 4 юнәлеш буенча жюри сайлап алу турлары уздырды. Быел Аллага шөкер тагын бик кызыклы башкарышылар барлыкка киләчәк.
Иҗада шимбә көнне үтәчәк кичә турында Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. КамАЗ ширкәте Түбән Кама милли паркының кайбер җирләрен үз карамагына алу тырышлыкларын башлады. Татарстан мәхкәмәсе дә карарны КамАЗ ширкәте файдасына чыгарган иде. Самар федераль мәхкәмәсе Татарстан хукукчылары карарын дөрес дип тапмады. Халыкара табигатьне саклау фонды Greenpeace премьер-министр Владимир Путинга милли паркны сакларга чакырып, мөрәҗәгать юллады. Түбән Кама милли паркы тарихы һәм аның тирәсендәге киренклек турында иң соңгы хәлләр белән Гафиулла Газиз таныштыра.
1970-нче елларда Туқай һәм Алабуға районнарына кергән жерләрнең бер өлеше КАМАЗ шеркәтенә бирелә. Биредә ял итү һәм спорт базалары, пионер лагерлары төзелде. 1990-нчы еллар уртасында КАМАЗ әлеге социаль көнкүреш объектларын тота алмас хәлгә килә. КАМАЗ бу җирләрне милли паркка тапшырырга мәҗбүр була. Түбән Кама милли паркы үзе 1991 елда Русия хөкүмәте карары буенча Шишкин урманнарын саклау максатында төзелә. 2009 елда КАМАЗ Татарстан арбитраж мәхкәмәсе аша әлеге җирләрне кире кайтара. Милли парк вәкилләре бу карар белән ризалашмый, ләкин 2010 елның җәендә КАМАЗ şirkәтенә кабат оттыра. Түбән Кама милли паркы тирәсендәге вазгыять хакында табигатьне саклау буенча халыкара оешмаларга да мәгълүм була. Чаллы төбәгендә табигатьнең шушы пишмәген саклап калу буенча алар премьер-министр Владимир Путинга хат язалар. Бу хатның файдасы буламы, юкмы билгесез. Самара шәһәрендәге федераль мәхкәмә Татарстан арбитраж мәхкәмәсенең әлеге җирләрне КАМАЗ-ға қойтару турындағы қорарын юққа шығара. Шушылар хақында Милли паркның әхәмиәте турында азатлық хабарчысы Түбән Кама Милли паркы жетәкшісі орынбасары Афанасий Данилов білән үлімтәгә кірді. Жетәкшілік Алабуға районы урманшылығында урнашқан.
Бүгін бір күнді Милли паркта туған бұл әхәлләрнің башы 2009 елда башланды. Милли парк үзенең җирләрен, территорияләрен кадастрга кую өстендә мәхкәмәсе башлагач, нинди күпмедер вакыт үтүгә безнең милли парк территориясенә караган элек КАМАЗ-га бирелгән участоклар, җир участоклары законсыз рәвештә КАМАЗ-га кире бирелгән булып чыктылар. Бу җирләр КАМАЗ-га элек алар урман җирләреннән лагерьлар оештырып, базалар оештырып, завод эшчеләрен, завод халыкларын ял иттерү өчен оештырылган җирләр иде. Һәм бу җирләр кире кабат менә законсыз рәвештә аларга кире кайтарылды. Но категория дигән әйбер бар җирләргә бирелә торган. Шушы категорияны законсыз рәвештә үзгәртеп, аларны промышленность җирләренә әйләндереп, бу промышленность җирләренә әйләнгән җир участоклары алар бүген көндә оборотка керәләр, сатылуга мөмкинлек туа. Милли парк территориясендә булган бер генә участокта бүген көндә сатылуга куелмый. Аларны дәүләт үзенең фондында, федераль фондта тора-торган җирләр булар, аларның категориясе.
Менә шушы инде Татарстан мәхкәмәсендәге хәлләр бит инде менә КАМАЗ файдасына хәл ителгән иде. Шушы мәхкәмәләргә бер кадәр тукталсагыз иде, ни өчен мәхкәмә менә КАМАЗ ягын алды икән?
Җир бәхәсләре безнең икенче инстанциядә, Самара шәһәрендә апелляция өлешендә бара. Мәхкәмә дип аталган менә бу безнең җир бәхәсләре Татарстан җирлегендә үткән өлештә безнең файдага булмады. Моны без дөрес түгел дип табып, бу турыда кабат үзебезнең шикаятларыбызны шуларын тапшырдык. Алар бүген көндә бик уңышлыгына башланып китте. Самара өлкәсендә икенче судның икенче менә инстанциясе судның Татарстанда үткән беренче өлешен дөрес түгел дип тапты, бәяләде. Бу карар үзенең көчен югалтты. Бүгенге көндә менә шушы җирләрне сатып бирү хакындагы постановление или шушы документ үзенең көчен югалтканлыктан хәзер кадастрга кую өстендә эшләгән кадастр палатының документларында без бүген менә бәхәсдә тора. Ул да инде апелляция өлешендә.
Менә сез инде халыкара Greenpeace оешмасына да чыктыгыз. Аннан соң инде президент Владимир Путинга да шушы Greenpeace тарафыннан халыкара оешмалар тарафыннан мөрәҗәгатьләр хатлары язылды. Менә шушы хатларның мөрәҗәгатьләрне файдасы булдымы икән? Шул хакта сезгә мәгълүматлар бармы? Ничек уйлыйсыз?
Greenpeace һәм фонд дикий природа алар беренче хөкүмәт башлыгы Владимир Владимирович исеменә безнең бич аларга обращаться итү ягыннан түгел, алар үзләре бу хакта безнең сайттан белеп, үзләре бу хакта шушы әңгәмәне күтәреп, үзлегеннән чыктылар. Алар бит гел кызыксынып торалар бу хаклар турында. Безнең сайтларда бездә бу турда гел элдән-әле яңарылып, элдән-әле кабат мәгълүматлар өстәлеп тора. Менә бу шушы ике общественный җәмәгать фондлары һәм шушы оешмалар алар үзлекләреннән чыктылар. Безгә ярдәм итү йөзеннән бүгенге көндә аларның тавышлары, аларның әйткән мөрәҗәгатьләре ишетелде. Бу хөкүмәт каршында да, генераль прокуратура каршында да хәзер үзенең шагылышын табар һәм табарларга ошаганда без бүген үзебезнең кешебезне нык һәм дөрес дип уйлыйбыз һәм бу эштә ахыргача барырга үзебезнең бөтен кешебезне куячакбыз.
Афанасий Михайлович, менә шушы Түбән Кама милли паркының Татарстан өчен, Чаллы өчен, һәм инде менә Россия өчен әһәмиятле нидә? Ул нәрсәсе белән шушы мөһим?
91 елда оештырылган менә бу Түбән Кама милли паркы үзенең урнашу җирлеге белән дә бүген бик әһәмиятле. Аның ярты территориясе, ярты өлеше Каманың аръягында барысы бергә 26 мең гектар территорияны билеп тора бу особо охраняемый территория национальный парк Нижний Кама, Түбән Камага караган җирләр. Аларның әһәмияте бик зур. Бүгенге көндә бу урманнар без шишкин урманнар дип атыйбыз бит инде. Бердән бер менә калган шундый форпост, шундый көчле нык үсеш алган норат урманнары сакланып калган. Шушы Каманың уң як ярында, сул як ярында да үсеп килгән шундый зур шәһәр, Чаллы шәһәре, Каманың бу ягында Алабуга һәм янәшәгә урнашкан Нижнекамский һәм Менделеевск шәһәрләре өчен үзенең сәламәтлекне саклау өчен дә әһәмиятенең зурлыгын күрсәтә. Шул вакытта эстетик яктан да шул ук вакытта үзенең табигый теге памятник природы булган өчен дә үзенең әһәмияте бик зур. Моны әйтеп бетергесез инде бу шушы 1 миллион халык яшәгән территориядә шушындай үзенчәлекле зур файда китерә торган җирне саклап калу өчен дә без ныгытып эшләячәкбез һәм эшлибез дә инде бүгенге көндә.
Афанасий Михайлович, менә инде халык арасында шундый сүзләр таралды. Менә шушы инде сез кире тартып алырга йөргән КамАЗ җирләре дип әйтик, менә шушы милли паркның җирләрендә инде байлар, акчалы кешеләр инде йортлар да, коттеджлар да төзи башлаганнар дигән сүзләр булган иде. Монысы чынбарлыкка туры киләме?
КамАЗга бирелгән җирләрнең күпмедер өлеше бүтән кешеләр исеменә оформить ителде, бүтән кешеләр исеменә бирелде һәм алар размежевать итеп кичкенә генә участоклары бүленде. Бу шуннан без шулардан фараз кылып, бу җирләр 10-15 сотый бирелгәч, менә шул коттеджлар төзү өчен бирелгәнгә күбрәк ошап бара. Базалар, һәм пионер лагерьлар, ял йортлары төзү өчен түгел, ә именно менә коттеджлар төзү өчен дип уйланыла. Әгәр дә кире кайтарылмаса бу җирләрдә, менә инде судлар, инде шушы куелган мәсьәләләрне без булдырып җиткерә алмаса, әлбәттә бу җирләрдә коттеджлар үсеп чыгачак. Моңа без берничек тә риза булып, тыныч кына карап тора алмыйбыз.
Түбән Кама милли парк мәсьәләсе халыкны борчыймы? Азатлык хәбәрчесе шушы сорау белән берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Алар мондый проблеманың барлыгын белмиләр икән. Шулай да исемен әйтергә теләмәгән бер кеше мондый фикер әйтте. Парктагы җирләрне 1-2 тапкыр гына түгел, 3-4 тапкыр саттылар шикелле. Йомгак ясап шуны әйтергә була, җирләрне кем саткан һәм кем алган, бу сорауга җавап бергә теләүчеләр әлегә юк.
Түбән Кама табигый паркының язмышы турында Гафиулла Газизне тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.